Engar tvær eru eins. Nokkrar stelpur fá fyrstu tíðirnar 8 ára. Svo eru aðrar sem eru orðnar 17 ára þegar blæðingarnar hefjast. Í upphafi eru tíðirnar oft óreglulegar. Þær koma og fara með mislöngu millibili. Stundum eru miklar blæðingar, þess á milli kemur kannski bara lítill brúnn blettur í buxurnar. Kannski líða stundum 2 mánuður á milli tíða, en í önnur skipti aðeins fáeinir dagar. En á 2 árum eða svo nær líkaminn tökum á tíðunum. Eftir það er algengt að 28 dagar líði á milli upphafsblæðinga sem standa svo í 4 til 5 daga. Kæri Gæjus, bóndi minn! Í dag byrjaði ég á blæðingum. Blaðsja 71. Sumar konur fá slæman magaverk eða líður á annan hátt illa á meðan á tíðum stendur. Aðrar finn ekki fyrir óþægindum. Þetta getur því verið mjög mismunandi. Það líka mikill munur á viðhorfum manna til tíða og blæðinga. Margir tala óhikað þetta. Fyrstu tíðum stúlku sumstað fagnað með veislu í fjölskyldunni, þar sem stúlkan boðin velkomin í heim fulltíða kvenna. Aðrir líta á tíðirnar og allt sem kemur þeim við sem feimnismál. Ef minnst á þær, flissar þetta fólk, roðnar og fer hjá sér. Lítum á auglýsingar tíðabindi. Oft má þar sjá vökva held á bindið til að sýna hve mikið af tíðablóði það getur dregið í sig. En vökvinn í auglýsingunum ekki blóðrauður, hann blár. Auglýsingastofurnar forðast rauða litin til að fólkið sem horfir á sjónvarpið fari ekki hjá sér og finnist auglýsingin ósmekkleg. Samt eru tíðir algengari en til dæmis kvef.
Álfurinn segir
En með öllum þessum tíðablæðingum hlýtur að koma því að ekkert blóð verði eftir í stelpunum.